në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Strategjia politikës së jashtme të Serbisë në formë skizofrenike oscilon ndërmjet perëndimit dhe lindjes, vlerëson Instituti Stratfor. Ministria e Shëndetësisë paralajmëron se vjeshta mund të sjellë raste të reja të infektuarve me gripin e derit në Kosovë. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk kanë hequr dorë nga bazat e mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki. Në Shtetet e Bashkuara gjendet një vajzë rrëmbyer para 18 vjetësh. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, së pari buletin i lajmeve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka muhuar një raport që thotë se janë anuluar planet për të ndërtuar bazat antiraketore në Poloni dhe në Republikën Çeke. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Crowell e përshkruajti të pasakt raportin e gazetës polake Gazeta Wyborcza dhe tha se rishikimi i strategjisë së mbrojtjes raketore amerikane ende nuk është kompletuar nga administrata Obama. Raporti polak shkruante se Shtetet e Bashkuara po hidhnin poshtë planin për të ndërtuar bazat në Poloni dhe në Çeki, dhe në vend të tyre po shqyrtonin alternativa tjera si Turqinë dhe Izraelin. Peshawar, më shumë se 20 zyrtar pakistanes të sigurisë janë vrarë në një sulm vetvrasës në një pikë kufitare mes Pakistanit dhe Afganistanit. Zyrtarët thanë se sulmuesi është ofruar në këmbë dhe ka shpërthyer eksplozivin ndërsa rojet kufitare po e hanin iftarin. Sulmi ndodhi në postbllokun e Torkamit në rajonin Kyber, kufiri kryesor për konvojet që transportojnë furnizim për NATO në Afganistan. Riad, agjencia shtetërore saudite e lajmeve tha se një zyrtar i lartë saudit i sigurisë i ka mbijetuar një sulmi vetvrasës me bombë. Agjencia thot se princi Muhammed bin Najaf, që merret me çështjet e sigurisë në Ministrinë e Brendshme, po takonte përkrasit e tij ku një person hodhi veten në ajër. Raportohet se princi është lënduar lehtë ndërsa ka vdekur vetëm sulmuesi. Tokyo. Pagunësia në Japoni është rritur në nivelin më të lartë, ndërsa çmimet në vend kanë rënë po ashtu në një nivel rekord. Qeveria raporton se përqindja papunësisë në Korik është 5.7. Ky është niveli më i lartë që nga lufta e dytë botërore dhe tregon se kompanitë kanë zvogëluar numrin e punëtorëve për të kaluar më lehtë recesionin. Po ashtu thuhet se çmimet kanë përsosur rënje prej 2.2%. Sacramento. Në Shtetet e Bashkuara, një grua që ishte rrëmbyer 18 vjet më parë kur ishte vetëm 11 vjeç, është gjetur siç raportohet në gjendje të mirë shëndetësore. Dy persona, një i dënuar për abuzim seksual dhe gruaja e tij, janë arrestuar në ndyshimin se kanë rrëmbyer atë si dhe për akuzat të tjera. Autoritetet thonë se gruaja, tani 29 vjeçare, është paraqitur në stacionin policor në gjirin e San Franciscos dhe ka identifikuar veten si JC Lee Duggard, e cila që rrëmbyer në vitin 1991, jashtë së saj në qytetin South Lake Tahoe. Njërku i Jesse, që parëmbimin e saj nga distanca, por nuk mundi ta pengonte atë, ka përshkruar momentin kur ka dëgjuar lajmin për gjetjen e saj.
Just total shock. It's after 18 years, you know.
Shok i plot. Pas 18 vjetësh, kur gruaja ime më thirrën më pyeti, a je ulur? I thash po. Ajo shtoi, e kanë gjetur Jason dhe pushoi për 10 sekonda për të shtuar, ajo është gjallë. Çto dy kemi qarë për rreth 10 minuta shprehur kart probin. Policia tha se rrëmbyesi i dyshuar, një burr 58 vjeçar, kishte bërë dy fëmijë me Jason gjersa e mbante në robëri. Policia beson se gjatë 18 vjetëve të kaluar, Duggard ka kaluar kohën në kopshtin e familjes së të dyshuarit e izoluar nga pjesa tjetër e botës, ndërsa ajo dhe fëmijët e saj nuk kanë qenë në shkollë apo te mjeku. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdimi rezervojmë për pasqyrën e shtypit kosovar. Korrespondenti ynë Arton Konushevci ka përzgjedhur artikujt më kryesor të përditshmeve të sotme. Mirëmëngjesi Arton.
Mirëmëngjesi Albana.
Arton, shtypi sot shkruan se pak ditë para se të filloj punën, gjykata kushtetuese e Kosovës ende nuk është tërësisht funksionale. Cilat janë shkaqet?
Po, Albana, gazeta e përditshme Zëri shkruan për këtë temë. Gjykata kushtetuese e Kosovës, si instanca më e lartë juridike në vend, dënë se ishte paralajmëruar se do të filloj procedimin e lëndve në shtator, si pas antarve të kësaj gjykate dhe si pas burimeve të gazetës e përdiqme Zëri, vështirë se do të filloj punën ashtu si që është paralajmëruar. edhe pse muaj më parë është kompletuar zgjedhja e 9 gjyqtarëve, si dhe formalisht është inauguruar ndërtesa e gjykatës kushtetuese, kryetari i saj Enver Hasani për të përditshmen zëri ka thënë se siç duket do të ketë vonesa. Nga ana tjetër, zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që janë duke kompletuar padinë ndaj presidentit të Kosovës për shkak të shtyrjes së zgjedhjeve të përgjithshme, thonë se vonesa e fillimit të punës së kësaj gjykate do ta dëmtojë shumë Kosovën. Burimet e gazetës gjithashtu kanë thënë se nuk pritet që në fillim të shtatorit të shqyrtohen lëndët e para. Zëri shkruan se ende pa filluar punën kjo gjykatë, kanë arritur diku 22 lënd për shqyrtim. Albana?
Arton një temë tjetër që vazhdon të trajtohet në shtypin kosovar janë zgjedhjet e nëntorit. Me çfarë konkretisht merren sot të përditshmet e Prishtinës?
Gazeta e përditshme e Kosovës sot shkruan një artikull me titull Borxhlinë të zgjedhjeve. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve zotohen se nuk do të lëshojnë pe për asnjë subjekt politik i cili ka borxhe, por nuk japin përgjigje nëse do t'i merret certifikimin nëse nuk paguajnë borxhet me arsyetimin se ende ka kohë për të larë borxhet subjektit politik, shkruan e përditshmja Kosovës sot. Ligji për zgjedhjet lokale parashet që certifikimi i partive politike për të marrë pjesë në zgjedhje konsiderohet i mbyllur 60 ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve. Në këtë rast që i bie data 15 shtator. Nga 35 parti politike sa janë regjistruar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 14 prej tyre nuk i kanë paguar borxhet ende nga zgjedhjet e kaluara. Sipas listës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës ka bërë 93.000 euro, Lidha Demokratike e Kosovës 20.000 euro, Aleanca Kosova e Re 12.000 euro, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 5.000 euro e kështu me radhë. Nga ana tjetër, zyrtarët e këtyre partive, sipas Kosova Sot, janë zotuar se do t'i shlyejnë borxhet që kanë ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Ardhon për fund çfarë ke zgjedhur?
Kemi veçuar një shkrim në gazetën e përditshme Koha Ditore me titull Riadhësimi mund t'i shtojë Kosovës numrin e papunëve. Për të plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave dhe për të përshpejtuar integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, qeveria e Kosovës është detyruar të fillojë procesin e riadhësimit të qytetarëve të saj. Sipas Kohës Ditore, thonë se zyrtarët e ekzekutivit të cilët janë të përfshirë në këtë proces, thonë se numri i qytetarëve që do të riadhësohen nuk është shumë i madh, përfaqësues të opozitës vlerësojnë se pavarësisht numrit të atyre që pritet të kthehen, ky proces do të jetë një goditje për vendin, duke pasur parasysh krizën ekonomike si dhe do të shtojë numrin e të papunëve. Megjithatë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme që citohen nga Koha Ditore, ky është një proces dhe hap i parë nga migrimi ilegal në një migrim legal që do të mundësojë plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave.
Falenderojmë korrespondentin ton Arton Kunushev, si ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura. Strategjia e politikës së jashtme të Serbisë në formë skizofrenike oscilon ndërmjet perëndimit dhe lindjes, por në plan afatgjatë është e gjykuar të dështojë sepse Serbia nuk ka rëndësinë e njëjtë gjeopolitike siç e kishte ish Jugosllavia, thuhet në analizën e fundit të Agjencisë Amerikane për Studime Strategjike Stratfor. Autori i kësaj analize, Marko Papić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me këtë politikë Serbia synon të pengojë njohjen e pavarësisë së Kosovës. Me zotin Papić ka biseduar Branka Trivić.
Strategjinë e vetëdijshme të Beogradit për të ripërtrirë orientimin politik nga koha luftës së ftoftë, duke u vendosur si ur kyçe ndërmjet lindjes dhe perëndimit, më së miri e pasqyron vizita e Boris Tadiçit në Kinë dhe propozimi i Beogradit që të jetë mikpritës i samitit të 50 jubilar të vendeve të painkuadruara në vitin 2011, thot për Radion Evropa e Lirë Marko Papić, autori i kësaj analize të Stratforit që në vazhdim me pohon.
In terms of geography and demographic, today's Serbia is of course nowhere can it match really large Yugoslavia.
Në aspektin e gjeografisë dhe demografisë, Serbia tashmë nuk mund të krahasohet me ish Jugosllavinë. Popullata e ish Jugosllavisë ishte 3 herë më e madhe sa ajo e Serbisë tash, ndërsa nga aspekti gjeopolitik ish Jugosllavia dominonte gjithë Ballkanin dhe kishte dalje në det, thot Marko Papić. Ai në vazhdim pohon se ideja që Serbia të përfitojë si urë ndërmjet lindjes dhe perëndimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Rusisë është e bazuar në kuptimin e gabuar të peisazhit gjeopolitik të vitit 2009.
That is mistaken because in the 60s and 70s it was a much different time. Yugoslavia, the large Yugoslavia was able to use its position.
Kjo është ide e gabuar. Në vitet e 60-ta dhe të 70-ta ish Jugoslavia shfrytëzonte pozicionin e vet në tregtinë me Rusin duke eksportuar mallrat perëndimore në Rusi. por sot kemi Gjermaninë dhe Rusinë që kanë marrëdhënie të jashtëzakonshme dhe të drejtë për drejta. Rrjedhimisht, Bashkimit Evropian nuk i duhet Serbia kur ka Gjermaninë që kultivon raporte të shkëlqyeshme tregtare me Rusinë, thot Papi. I pyetur nëse shtrirja e politikës jashtme të Serbisë nga lindja dhe vendet e painkuadruara synon pengimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga këto vende, autori studimit të Stratforit thot:
"Yes, definitely, and that's something we noted in the analysis as well, that there have been a lot of successes."
Përfundimisht po, në analizën tonë madje kemi theksuar se kjo politike e Beogradit në këtë aspekte ka pasur disa suksese, siç është miratimi rezolutës së Kombeve të Bashkuara që gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë të jap mendimin për pavarësinë e Kosovës. Për të siguruar këtë rezolutë, Serbia është ballafaçuar me presione të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Për rezolutën e miratuar, Serbia duhet t'u falenderohet vendeve të painkuadruara. Ky ishte suksesi i Serbisë, por të besosh se mbi këtë parim mund të ndërtosh politikë koherente të jashtme është një iluzion i madh, thot Marko Papić. Duke e cilësuar si të gabuar në planin afatgjat orientimin e Serbisë nga lindja dhe vendet e painkuadruara, eksperti i Stratforit Marko Papić bën parashikimin për zhvillimet e mundshme në Ballkan në 15 vitet e ardhshme, duke sinjalizuar shndrimin e Turqisë në faktor shumë të rëndësishëm në Ballkan dhe në
I would actually flip the question around a little bit and ask whether what Serbia is doing right now.
Ballkani Perëndimor nuk është vetëm rajon kufitar ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit, por edhe ndërmjet Perëndimit dhe Turqisë. Stratfori tash 5 vjet parashikon ngritjen e Turqisë në një forcë të rëndësishme gjeopolitike rajonale dhe shëndrimin e Ankaras në një lojtar shumë të rëndësishëm në politikën e jashtme. Në lindjen e afërt dhe të mesme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht nuk mund të bëjnë asgjë pa Turqinë, veçanërisht në Irak. Ndikimi i Turqisë në Ballkan gjithashtu është i hetueshëm dhe do të jetë gjithnjë më i madh. Është shumë e mundshme që në 15 deri 20 vite të ardhshme, Turqia, Evropa Perëndimore dhe Rusia të bëhen lojtarë të barabartë në planin e politikës jashtme, konkludon eksperti nga Agjencia për Studime Strategjike Stratfor, Marko Papić.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se Kosova do të hyjë në mesin e vendeve të cilat kanë bërë porositë vaksinës kundër virusit HNN. Me rreth 500.000 vaksina, arsa dhe kanë bërë kërkesë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë do të vaksinohet 1/4 e popullatës së Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Numri të infektuarve në Kosovë me virusin A që nga rasti i parë paraqitur në Korrik të këtij viti ka arritur në 12 persona. Autoritetet shëndetësore në Kosovë ndërkaq parashikojnë që në vjeshtë numri i personave të prekur me këtë virus mund të rritet. Drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thekson se në fillim të shtatorit do të fillojë edhe një fushatë sensibilizuese kundër virusit AH1N1. Gjithashtu ai thekson se në shkollat e Kosovës do të merren edhe masa tjera.
Përgatitjet janë të mira. Janë solide, ka medikamente Tamiflu, shpresojmë me kohë edhe për vaksinë dhe për një ballafaqim të suksesshëm jo për ta mundur pandeminë në nivel global, sepse kjo është një problem që ka përfshirë shumë shtete, por për të zbutur sa më tepër që është e mundur pasojat e saj.
Fushata sensibilizuese janë marrë edhe nga policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka tregon për masat e marra në vend kalimet kufitare që nga regjistrimi i parë i gripit të derave në Kosovë.
Ne do të kontaktojmë me gjithë shtetarët, kemi një bashkëpunim shumë mirë dhe shpresojmë se edhe në të ardhmen, nëse dikush prej qytetarëve ka ndonjë simptom të gripit të derave, le të kontaktojnë lirisht me autoritetet e policisë kufitare në vend kalime kufitare, edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.
Ndërkohë, Evropa ditë më parë ka dhënë sugjerim që të gjitha qeveritë të bëjnë porositë e vaksinës kundër këtij gripi dhe të vaksinojnë tërë popullatën e tyre. Në lidhje me këtë, Faik Hoti bëri të ditur se kërkesën të cilën e kanë paraqitur në qeveri për 500.000 vaksina është miratuar në parim.
Në mbledhjen e kabinetit qeveritar janë dakorduar që bëhet dhe beton blerja vaksina. Detaje tjera rreth sasis, rreth shmimit dhe gjërave tjera procedurale do të kryer në bashkëpunim midis qeverisë, Ministrisë Shëndetësisë. E rëndësishme është që Kosova të hyjë në mesin e vendeve që kanë bërë porosinë e vaksinës dhe atë ta ketë në kohën dhe në momentin e duhur.
Sipas Hotit, qytetarët që do të vaksinohen pasi që të arrijnë këto vaksina në Kosovë do të jenë punëtorë shëndetësor, shtatzënat, nënat dhe persona të cilët kanë kontakte të shpeshta me qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Mund ta dëgjoni sërish në orën 12:16:21. Për më tepër vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.